Niin no, kun Venskänä myöt on tätä yksi rääkkis. Sillä parasta, että se on vähän kyntiä. Sillä parasta, että ei ole, että kesällä raja oleks sisse tallannut. Kuit. Niin no, kun meidän kaikki yhdessä koos halkaiseksi halusimme, meidän lähme julkisesti teille. Ja sitä me voimme Jeesuksen nimeä. Se nimi on meillä tietysti väkeä sajan riistä. Veikunut pyhäpäivän lõhtuus. Me panimme tähälle, kuidas läksid välja esimesed sõdurid, keda Jeesus isiklikult läkitas tema nimel teele. Me õppisime 4 õppetundi ja seda tunnid tulemusi. Ja me peame möödma, et see tulemus oli rapa. Tollal olid pagana teenistused nii sama osaoste välja mõeldud, nagu tänapäeva ilmalikud lõbustused. Ilmõistus kõige peenemad tundmised olid seal oma parim antud. Kõik suurepärased võimalused, kõik, mida inimese lihalik loomus ainult ihaldas, seda pakkusid Rooma paljud jumalad, keda Rooma riik tunnistas. Hästi ja erutavad olid väljamõeldud jumala teenistused. Kreeka mõttetargad, kes samuti olid selle riigi koosseisus, need oskasid väga targalt, sõnaohtralt, tabavalt vaielda, võisid inimlikke mõtteid esile tuua, ümber veenda inimesi. Kuid see kõik ei peatanud seda pealetungi, mis algas nüüd peale 4 Rooma keiserlikud legionid, millised olid maailma riike allutanud, osutusid jõuetuks risti löödud Kristuse ees. Üks maa teise järel allutati, üks linn teise järel ja lõpuks pidi Rooma keiser ise alistama. Sellel usul. Nendele meestele, kes läksid välja alguses, vaid väike sulgaga, ilma igasuguse vahendita ja Jeesuse Kristuse nimel. Rist tõsteti kõrgemale kui keisriigi võimusümbol kotkas. Kuid on häda. Siis kui usklike valdusse oli saadud katedraalid, paleed, isegi võidukad sõjaväed, kõik allusid risti usule. Kui seda kõik peaaegu juba tunnustasid, seda risti löödud Kristust, siis järgnevad põlvkonnad kaotasid silmist ühe väga olulise tõsi asja. Nad kaotasid ära selle väikese treppi, mis viis ülemesse tuppa. Selle, kust kõik oli alguse saanud. Ja kõik see massiline inimeste organiseeritud vägi, kõik need katedraalid, kirikud, kõige piiskopide ja kirikujuhtidega asusid toetuma inimlikule väele, maailmalikule võimule ja sõjaväe mõõgale tiigile. Kaotati silmist see juht, kelle käsutusse nemad võisid ennast anda ainult seal vaikses, ülemses palvekambes. Nad olid lastud selle treppi assamblasse kasvada ja lõpuks sootis ära lahuta. Ja kui siis ajapikku nad avastasid, et ei olegi nagu mingisugust kõrgemat väge, kõrgemalt taevase taugandjalt oli valitsus üle kandunud maistele ja pime keskaeg laskus maa peale. Täis ära taganemist. Ja kui siis ära taganejate juht ükskord arvas heaks leida, et juhi troon on hoopis tühi, siis ta istus ise sellele troonile ja kuulutas ennast Jumala poja asemikuks maa peale. See on just selleks, kelleks Kristus oli tõotanud välja saata püha vaimu ja ta seda ka teinud oli. Tõusis uus Jumala poja asend. See on kurb tõde. Ja seda tõde võib mahutada täiesti targa Salomoni õpetus sõnadesse, mis ta väljendanud kogu ja raamatus 1. peatükk 9. salm. Mis on olnud, see saab olema ja mis on tehtud, seda tehakse veel. Ei ole midagi uut päikese alla. Tõesti. Nii kui Jumal oli oma usuleegi üles tõstnud, nii oli see jälle maha vaetud. Nii oli see jälle maha vaetud, magatud. Ja ebajumala kummatamine kõstis alati pealt. Iisraeli kuningriigi ajalugu on täis selliseid tõusumisid ja mõõnasid. Ja mineviku läbiolud, nii nagu Salom ütleb, mõjuvad alati vähemale põlvkonnale, uuele põlvkonnale, kes peale tõused. Kui nemad isikliku seda läbi ei ela, siis nad jälle käivad vanemate radast. Neid teid, mis on kõvemini ja rohkema hulga poolt sisse tallatud. Aga kui kogudus oleks säilitanud alati erilise püha iseloomu, oleks püha vaimu vägi, mis ilmes Ingriti juures ka tänapäeva kogudusega. Ka täna võidaks jalutuid püsti tõsta, täna võidaks haiget tervet teha, täna võidaks kurja vaimusid välja ajada. Täna võiks kogudus olla hirmu äratav ja võimas oma vaenlasele, vägev nagu ta oli pärast nelikusi. Kas me võime öelda, et Jumala rahvas tänapäeval kujutab üldse endast erilist probleemi maailma silmis? Ei tule meeldigi, et võibolla siin uuel tänaval, võibolla Konsumli tänaval, võibolla kuskil mujal tänaval keegi uskivud kogunevad kokku või enda tänaval. Pole nagu nende asid. Uskivud ei kujuta nende jaoks enam mitte mingisugust jõudu. Miks see nii on? Siiski, kui Martin Luther usupuhastuse trompetit valjusti puhus, siis sündis mingisugune vahetus ka. Pöörati tähelepanu uuesti sellele taevaslaupangele, kes oli troonilt kui tõugatud. Ja järgneva kolme sajandi jooksul puhastati ära taganemisest vähemal või suuremal määral seda usku. Kuid meie olukord, meie ajastus ei ole üldsegi kiidu vähe. Ma olime tunnenud teda väge. Enda sees olevat, kes teda raputaks. Ja nii kui on öelnud korral, meenutasin need neli pühi läbielusid, nii võime ka täna need meenutada. Aga kui me vaid meenutame neid Jumala rahva läbielusid, siis see meenutamine täidab meid küll lootusega. Võib täita küll usuga, aga ta täidab meid ka häbiga. See on meile ka häbiks. Vaim ootab, et me teda nõuaksime. See sama püha vaim, kes tegi nad jüngrid vägevaks, ootab, et me teda nõuaksime ja siis vastu võtaksime. Enestele juhtivaks, enestele taevaseks elavaks väeks. Me panime eile õhkul tähele, kes me siin võisime viibida, et usu õigus Kristuses võimaldab meile palju enam kui vaid lepitust. See võimaldab seda, et Kristus pidevalt meis elades oma vaimu läbi laseb meid elada ka pidevalt võidu elu, pidevalt võitu patu üle, pidevalt pühitsus elu. Kuid väes, mis ei ole mitte meie vägi, vaid mis on Jumalast taevast saadetud. Mida me võime ammutada usu läbi meie Jumastest, Jeesusest Kristusest? Kuid see, millest eile jutt oli, see ei olnud mitte uus sünd. Ei olnud. Usus on meil Kristusesse palju rohkem saada kui ainult uus sünd. See tähendab, et ilma Kristuseta, ilma tema sees elamiseta, ilma tema väeta, meie ei ela läbi pühitsus elu. Meie ei suuda võidelda oma patuste kalduvustega, oma iseloomu joontega. Ei ole mingisugust pattude ja igade võitmist edaspidi. Uus sünd ei tee inimest patu võimeteks. Uus sünd ei tee inimest ka korraga targaks. Uus sünd ei avada inimesele kõik tema vead korraga, mis temast tegelikult peitavad. me ei alahinda, ei tohi kunagi alavääristada uussünni vajadust, tema otsustavat vajadust ja tema tähendust. Kuid me oleme alati võrrelnud Kristus olukorda, kes ka on uussünni läbi elanud, et tema nagu iga päev läheneb Kristusele, nagu valgusele. Ja mida lähemale ta Kristusele tuleb, seda enam ta näeb endas vigu, puudusi, iseloomus nõrkusi, mida ta veel ei teadnud isegi siis, kui ta elas läbi uus sünni. Me peame kõik tunnistama, et nii see on. See sünnib veel peale uus sündi, seda me nimetame pühitsuseluks, pühitsuse protsessiks. Kuid kui me räägime Kristuse õigusest, sellisest väest, mida me usu õigus läbi võime võtta, et kõiki kurja eneses võita, siis me räägime sellest ka peale uut sündi. Uus sünd annab inimesele kord juba selle lepituse, andeks andmise kogemuse. Aga edasi. Inimesel on antud elus uus suund. Aga selles uues elus peab meil veel enam tulema esile see usk. Usk Kristusesse. Et kõik, mis me nüüd Kristuse valguses veel avastamise eneses. Et kõik vead, kõik puudused saaksid lämmatatud, saaksid surmatud juba eos. Ja seda teeb Kristus meis. Kui me usume, iga nõrkus, mis inimeses uuesti näidatakse või esmakordselt näidatakse, selle võidab inimene ainult usu läbi Kristusesse. See võit on lunastajas ja see on usk Kristuse õigusesse. Aga paljud inimesed võitlevad ikka veel ise. Nad on uussünni läbi elanud, aga ei saa aru, et püha võimu töö tema juures ei piirdu mitte ainult selle uuesti sünnitamisega, uue suuna andmisega, pattude lunastamise ja lepitamisega Kristuses, vaid peab teda ka veel iga päev ja uuesti uute kogemustega saata. Iga päev peab ka uuesti sündinud inimene igal hommikul usaldama ennast usus Jumala kätte ja paluma. Õnnistegi Jeesus Kristus, tee minust täna, et ma täna ei eksiks, et ma täna ei patustaks, et ma tänase päeva võiksin sinu väes võitjana lõpetada. Selline on Kristuse õigus, selline on usu läbi elamine. Ja kui inimene tarvitab seda Kristuse väge iga päev ja uuesti, kui temale näidatakse ta uusi vigu, kas see on uus sünni tühjaks tegemine? Kas inimene peab siis ütlema, et ma pole uuesti sündinud? Peab jälle avastama selle pärast. See oleks kord. Ja mitu korda uuesti sündida ei saa. See ei tee tühjaks uus sünni kogemust. Uuesti sündimatu inimene ei võitlegi patu vastu. Aga on uuesti sündinud inimesi, kes võitlevad ise ja ei lase nende usk, ei lase oma nõtluses võidleda Kristuse sisenese sees. Sellised on vahet. Loeksime täna paar kirja kohta. Tänase mõtte kinnituseks ja nagu sellest veel, mis me täna oluliselt tahame tähele panna. Ja Veeskuse viiendast peatükist, salvid 14-20. Selle pärast ta ütleb, ärka üles, kes sa magad, ja tõusi üles surnuist, siis Kristus valgustab sind. Siis vaadake hästi, kuidas te elate, mitte kui rumalad, vaid kui targad, pidades aega kalliks, sest päevad on kurjad. Sellepärast ärge olge rumalad, vaid mõiske, mis on Issanda tahtmine. Ja edasi. Ärge joovastuge viinast, kust tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Rääkides ise keski psalmide ja kiituse viiside ja vaimulike lauludega, lauldes ja mängides kannet Issandale oma südames. Milline on Issanda täis tahtmine meie juures? panime tähele. Saage täis vaimu. Otse käskiv korraldus, mitte mingisugune kõhklev ega soovitav, vaid Jumala käsk. Saage täis vaimu. Milleks? Võtame konkreetse sündmuse. Piibiloos. Apostlit tegude raamatu 18. peatüki lõpust ja 19. peatüki algusest loeme. Aga keegi juut, Apollos nimi Aleksandriast pärit, vahva kõnemees ja vägev kirjaseletaja, tuli Efeesusesse. Teda oli õpetatud tundma issanda teed ja ta oli tuline vaimult, rääkis ja õpetas õigesti Jeesusest, aga tundis ainult Johannese ristimist. Tema hakkas julgesti õpetama koguduse kojas, aga kui Priskilla ja Akvila teda kuulsid, võtsid nad ta eneste juurde ja seletasid talle selgemini ära Jumala tee. Aga kui ta tahtis minna Ahiasse, julgustasid vennad teda selleks ning kirjutasid jüngritele, et nad tema vastu võtaksid. Kui ta sinna ei saabunud, saatis ta palju kasu neile, kes armu läbi olid saanud usklikuks. Sest suure osausega lükkas ta avalikult juutide väited ümber ja näitas kirjast, et Jeesus on Messias. Kui Apollos oli Korintuses, sündis, et Paulus käis läbi ülamaakonnad ja tuli Efeesusesse ning leidis sealt jüngreid. Ja ta küsis neid, kas te saite püha vaimu, kui saite ustlikuks? Aga nemad ütlesid talle, me ei ole kunagi kuulnud, kas püha vaim on. Ja tema ütles, mis ristimisega te siis olete ristitud? Nad vastasid, Johannes ristimisega. Aga Paulus ütles, Johannes ristis meeleparandus ristimisega, öeldes rahvale, et nad usuksid temasse, kes pärast teda tuleb, see on Jeesusesse. Kui nad seda kuulsid, lastsid nad endid ristida, issada Jeesuse nimesse. Ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli püha vaim nende peale ja nad rääkisid võõrad keeli ja ennustasid. Neid oli üldse ligi 12 ees. Kui me võibolla püüame nüüd analüüsida pisut selle olukorda. Efeesus oli tol ajal suur, tähtis linn. Ta asus kaubateede ristumispunktis. Efeesuses oli tähtis sada. Efeesuses oli Artemise tempel, mis oli tollal üks seitsmest maailma imest. Seal oli teater rahvale, kuhu võisid istekohad sisse võtta 24,500 inimest. Nendest andetest me natuke väga mõista, kui tähtis linn see oli. Kaubanduse keskus, kultuurikeskus tolla ajal. Ja kui palju rahvas seal võis olla, kui ainuüksi nende amfiteatrisse 24,500 võis mahtuda. Ja Apollos, vägev mees kirjaseletuse poolest, õpetas neid, nagu pühakiri meile siin ütleb, õigesti Jeesusest Kristus. Ta ei rääkinud valesti. Ta rääkis kõige põhjalikmaid tõdesid ja tollel ajal oli see ka ajakohane kuulutus. Risti löödud Kristusest, kes tuli messiana maa peale. Ta oli parima hariduse saanud. Siin pühakiri ütleb, et ta oli pärit Aleksandrist. Seal oli Kreeka kultuuri keskus. Tema oli õppinud mõttetarkade kombel loogilist mõtet arendama. Ja nüüd ta seletas seal kõikidele juutidele pühakirja põhjal tuliselt ja elavalt, et Jeesus on Kristus. Ja pühakirja ütleb ka, et ta tegi seda tuliselt. Mis me ütleme tema kohta? Kas ta oli vana inimene? Ta oli ümber pööranud inimene. Ta oli meelt parandanud inimene. Ja kui tema nüüd läks väraselt Korintusesse ja Paulus tuli Efeesusesse, sellesse suurde linna, siis ta leidis seal linnas 12 jüngrit. Kujutame ette. See vägev mees oli kuulutanud seal Kristusest ja ta leidis Paulus sealt eest 12 arglikku jüngrit, kes kindlasti olid kuidagi viletses vaeses olukorras. Ympäringi tuhannet ja kymmenet tuhannet epäjumala kummardajat. Ja nende tunnistus, nende kristlik elu oli siiski nõrk ja jõuetu. See on selge näide targast, kuid ainult kirjatähelisest õpetusest. Kuulutusest, mis oli ühendamata püha vaimu elava väega. Kui me veel meelde tuletame, et jüngrid, kui nad ei olnudki eriti vägevad, eriti targad, pärast seda nelipühi päeva, nad ei jõudnud veel ühtegi pühakirja osa uuest testamentist kirjutada. Nad ei jõudnud ühtegi suurt erilist tegu võibolla teha, aga juba nende vaenlased pidid tunnistama, et nad on kõik Jeruusalema olete juba oma õpetusega täitnud. Aga see vägev kõnemes selles suure rahvaga linnas ei suutnud midagi ette võtta. Ja me mõistame siin ka, et apostel Paulus mõistis kohe mille sõnasi. Ja tema nagu oma küsimusega haaras kinni kohe peost. Ta küsis, kas te püha vaim olete saanud, kui osunud? Ta ei küsinud nende käest püha vaimu andmisid. Nii nagu tänapäeval ka paljades kristlikes kogudustes küsitakse. Ta ei küsinud, kas te võõraid keeli räägite. Ta ei küsinud, kas te korjasid vaimused olete välja ajanud. Kas te olete haiget terveks teinud? Ta küsis püha vaimu andi ennast, see, keda Kristus oli tõotanud. Kas te olete pühast vaimust osa saanud? See oli tema jaoks kõige tähtsamatud olukorras. Ta leidis, et see oli neil puudu. Mis me võime nendegi inimeste kohta öelda? Nad ei olnud tundnud Kristust. Nad olid märku saanud endi patu pärast. Nad olid ümber pööranud. Olid meelt parandanud, olid isegi ristimise vastu võtnud. Neil oli kätte juhatatud uue elu algus ja nad olid ka alustanud uut elu. Kes seda nende juures tegi? Kes? Püha vaim. Aga nad ise ei teadnud pühast vaimust. Me võime siiski veendunud olla, et kõik, mis nende juures oli toime pandud, oli pühast vaimust. Aga nad olid nagu võrrelda praegu silmale sündinud inimlaps, nii sama väetid ja nii sama jõuetud. Nad olid sünnitatud elule, kuid neis ei olnud elu jõudu edasiseks eluks. Nõrk usuelu, nõrk tunnistus. Mitte midagi ei suutnud rääkida ümber olevatele paganatele. Ja siis Paulus selgitas neile Kristust, veel kui Issand. Ta selgitas kui üles tõusnud Kristust, kes oma taevase saadiku läbi nende südametest tahab elada. Ta näitas neile, et neil on õnnistegijas veel rohkem, veel enam saavutada. Et nende usuõigus hõlmab enam kui ainult uus sündi, kui ainult meele parandust ja ümber pööramist. Ja siis nad võtsid seda vastu, sest nad vajasid seda. Armsad kaasvõitsed. Tuleme nüüd sellest Efeesuse linnast tagasi meie tänasesse päeva. Kas või meie väikesesse pisikesse ruumidesse siin? Kas me ei ole nii väga sarnased selle 12 jüngriga, keda Paulus ja Pees leidis? Ometi sellest Efeesuse linnast sai hiljem, nagu me järeldame ta Efeesuse kirjast, paljudest allikmaterjalidest. Isegi meie praegune uus entsiklopeed ütleb, et see oli kristlaste keskus. Oli üks nende keskseid punkte, üks tähtsameid punkte. Ristiusu levimise paik. Seda sai sellest Efeesuse linnast. Ja ometi see linn oli täis pagana usulisi, täis ebajumala kummardajad, kellel ühelgi ei olnud seda meelest, et nad võiksid Kristust vastu võtta ja seda usku endas täie südamega täie usuga kanda. Meie vahel kaldume samuti ütlema, ma olen täna pole enam seda nägu, et ta üldse Kristust vastu võtaks. Ta on täis ebajumala kummardamist, Ta on täis uskumatusti ateismi. Ja me oleme täiesti sarnased. Nende 12. Viletsele jõuetule jõudele. Ma mõtlen, nad olid siiski uued inimesed. Sest seda näitab nende kindel suund, mida me mõistame üldse, kui inimene on uueks sündinud. Kuigi tema ei ole patu vastu täiesti võimetuks tehtud. Nii selliseks, et ta patu ei suuda teha, ei saa teha. Kuigi tema ei tea kõike, kuigi tema isegi ei ole oma vigu kõik ära tundnud, tal siiski on suund. Kõik, mida Jumal mulle avab, seda ma tahan tema auks teha. Kõik, millise suuna Jumal mulle annab, seda ma tahan teha. Me näeme nendest inimestest, nad toimisid täpselt nii. Kui neile Paulus näitas, mis need puud olid, siis nad võtsid selle nii tulise rõõmuga vastu ja nad said kohe püha vaimu. Püha vaimu töö ilmnes kohe eriliste märkide ja väega nende juures. Vaid ta hööda. Ja Piibele jõpeta ka, et see peaks alati kohe sellise tormiga ilmnema tunnustähtedega. Kui siiski koguduses tervikuna peaksid ka neile olema. Nad said teada ja omandasid kohe. Aga arvsed õed vennad, me ei ole siin ju õppinud üle poole talve pühast vaimust. Meie ei saa öelda, et meie ei tea, kas püha vaim on olemas. Me ei ole õppinud isegi püha vaimu mitmeid töö iseärasusi. Ja milline otsus peaks meie kohta olema. Kui me ometi võib-olla käime veel ja Jumal arvustame veel tõdesid õppida püha vaimu kohta. Mis otsuse küll Jumal peaks tegema meie kohta? Ma ei tahaks praegu otsustada meie uuesti sünnimisele. Seda ma ei saa ka otsustada. Seda ei saa meist keegi teisest otsustada. Iga üks peab ise teadma, milline on tema vahekord Jumalaga. Iga üks ise peab teadma, kas ta on Jumala vaimust uuesti sünnitatud või ei ole. Aga pühakiri näitab, tänased kirjakohad vähemalt näitavad, et meil puudub püha vaimuga täitust. Seda kindlasti. Ja see on puudujääk, millega me võime kõige oma tõdede juures hukka minna. See on puudujääk, millega me päev-päeval komistame ikka nende samade vanade vigade otsa. See on puudujääk, milles ikka need vanad iseloomujooned sunnivad meis patu tegema. See on puudujääk, mille pärast me küll võime püha vaimu läbi saada märku patu pärast, aga me võitleme ja ei võida teda, sest me pole lasknud end püha vaimu täita. See on puudujääk, mis ei luba meil olla maa sool. Niisama kui need 12 jõuetud jüngrit olid küll sündinud, kuid nad ei olnud kuulutajad. Nad ei olnud seni soolaks selles linnas, kui püha vaim täiesti täitis ja oma käsutuse võttis. Jumal ei saa mingit murrangulist tööd teha inimeste läbi, enne kui ta ei ole saanud oma püha vaimu läbi teha midagi otsustavat inimeste heaks. Tänapäeva suurim vajadus pühakirja põhjal on vaimust sündinud, vaimust kutsutud, vaimust täidetud ja vaimust saadetud kuulutus. Vaimust juhitud tunnistus, see on tänapäeva vajadus. Ja armsad, see vajadus kisendab. See kisendab meie poole, kes me kõik peaksime seda olema. Ükskord kui Jumala suur evangelist muudi töötas rahva hulgas ja kui temal oli kombeks laste ette üürida suured saalid tuhandet inimeste jaoks, kes tuleksid evangeeliumi kuulema Jeesusest Kristusest ja tema ära lunastavast võidukast väest, siis temale ükskord nagu öeldi, et kas on mõtet sellist suurt saalia lüüda, nagu ta soovis. Oled sa kindel, sest selles linnas ei ole rahvas kuulnud. Ei ole tahtik Jumala sõna, nii hoolega kuuleme vastu võtma. Ja üks isegi tegi sellise sapilise märkuse, ütles, et ei tea, kas vend Moodil on ainuõigus Jumala vaimu peale. Aga teine vastas tale väga tabavalt, öeldes, ei mitte, aga pühal vaimul on ainuõigus Moodi peale. Ja selline oligi vahe. Kas inimesed töötavad Jumalale või Jumal töötab inimestes? Ja kas meil on õigus töötada või me anname Jumalale õiguse eneste läbi kuulutada armu evangeeliumi kõikil inimestele ümbruskonnas? Neli pühi õpetab meid. Neli pühi noomib meid. Neli pühi häbistab meid. Neli pühi ütleb meile, et teil on täpselt see sama õigus. Aga miks pärast olete te vaesed nagu Efeesuse 12 ümbrit? Aitaks Jumal, et me sellest õppetunnist, mida neli pühi meil õpetab, õppustataksime. Palume selle pärast, tunnetame seda vajadust, et me vajame Jumala püha vaimuga täitmist. Ja mitte vaid kord uuesti sünni läbi, et seda pärast siis elu pisiasjades ära kaotada. Vaid iga päev uut jõudu ammutades Kristuses, iga päev otsustavalt ennast Jumalale ära andes püha vaimu läbi. Iga uut päeva alustades palvega, Kristus ela täna minu sees. Ma lubaks Jumal seda sündida meie sees. Amen.